Wonder Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Leo ni siku ya Jumatano, ni Agosti 16 mwaka huu wa 2023. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi. Tumejiandaa, tunakukaribisha kusikiliza matangazo haya takriban dakika 30, ambapo kati ya masuala ambayo yanagonga vichwa vya habari ni michuano ya kombe la dunia la wanawake, ambapo timu ya Uingereza imeishinda Australia kwa jumla ya mabao 3-1 huko Sydney, Australia. Utasikia hayo na mengine mengi katika VOA Express.
Hali kadhalika tutakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji kwa kupigia simu na kusikiliza maoni yako live kuhusiana na swali ambalo tumeliuliza: nini maoni yako kwa wake wanaowatandika viboko waume zao? Maoni yako mengi. Hali kadhalika, msikilizaji, shukran kwa kuchangia. Namba yako hapo ya simu tutakupigia. Vile vile tutakuchezea kibao cha muziki ambacho hugonga kila pande ya dunia, wasanii mbalimbali. Baadhi yao hii leo utamsikia ni Meja na kibao cha Wayside. Haya basi, tutakuwa vile pamoja naye Platform akishirikiana na Darasa, wanakuambia Natepeta. Hayo yote unayapata ndani ya VOA Express. Lakini kwanza tuangalie basi, hali inaelezwa kwamba idadi ya watumiaji wa dawa za kulevya katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara inatarajiwa kuongezeka kwa karibu 150% ifikapo mwaka 2050. Ni kulingana na utafiti mpya ambao umefanywa na taasisi ya utafiti ya masuala ya usalama IS kwa kushirikiana na kituo cha Frederick S. Pardee Center for International Futures. Makadirio ukuaji wa idadi ya watu katika Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inamaanisha bara hilo litapata ukuaji mkubwa zaidi wa idadi ya watumiaji kuliko eneo lolote lile duniani. Basi mambo ya utumiaji wa madawa ya kulevya, BMJ Muridhi, ni kwamba hivi sasa yamekuwa kigonga katika vichwa vya vyombo vya habari mbalimbali kitaifa na kimataifa. Basi ili kufahamu kwa mapana yake kuhusiana na ongezeko hili kwa upande wa vijana, kwenye laini ya simu ni naye Al-Karim Banji, ni mmiliki wa kituo cha Life and Hope Rehabilitation Organization LHRO nchini Tanzania. Habari za wakati huu, Abdul Karim?
Njema sana, nashukuru sana kupata nafasi hii.
Shukrani sana. Wewe ni mmiliki katika kituo hiki cha LHRO huko Tanzania. Unawasaidia vipi vijana kuepukana na utumiaji wa dawa za kulevya ambapo idadi sasa inaongezeka si Tanzania tu bali katika eneo zima la kusini mwa jangwa la Sahara?
Kwanza napenda kutoa shukrani kupata nafasi hii. Mimi kweli naitwa Al-Karim Banji, ni mmiliki wa Life and Hope Rehabilitation Center au Sober House. Hii organization ni asasi ambayo inasaidia waraibu walioathirika na dawa za kulevya. Sisi tunawasaidia pande mbili. Upande mmoja tuna sober house ambapo tunawahifadhi katika nyumba za upatikanaji nafuu, lakini vile vile tunakuwa tunawapeleka katika kliniki za methadone kwenda kupata dawa ambayo ya methadone ili kuweza kupata unafuu wa kuachana na uraibu wa dawa za kulevya. Tunawashirikisha kwa kuwapa elimu, lakini vile vile katika kuwapa ufahamu wa hatua 12, lakini vile vile waweze kuelewa katika asasi tunawapa darasa la methadone and edmas kiasi kwamba waweze kuelewa wanakwenda kwenye methadone, kwa hiyo waweze kuelewa methadone ni nini na kwa nini wanakwenda kwenye methadone. Yes, ndio hivyo.
Al-Karim, tunaposema vijana tunaunganisha jinsia zote, wanawake, wasichana na wavulana. Katika kituo chako idadi kubwa ni wasichana au wavulana katika utumiaji wa madawa haya?
Mimi upande wangu katika vituo vyangu, sisi tunachukua wanaume watupu. kwa sababu sasa hivi kuna muongozo kutoka mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya upande wa Tanzania kwamba nyumba moja haiwezi kuweka jinsia mbili, kwa maana ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo upande wetu sisi ni wanaume, lakini ukizungumzia upande wa wanawake, zipo soba za wanawake si nyingi sana, lakini vile vile waraibu wanawake si wengi kama vile wanaume.
Na kadri siku unavyokutana na vijana hawa, unaona kuna mafanikio kwamba utumiaji wa uraibu unapungua katika eneo uliloko, au unaona kwamba hali bado iko pale pale, kuna safari ndefu ya kwenda?
Ni kweli kabisa unachosema, lakini kwa sisi kazi zetu tunazofanya upande wa sober house na upande wa methadone huku harm reduction, kwa mfano katika sulu unakuta sisi wengi watumiaji ni wapombe na baa, lakini watumiaji wa unga wamepungua. Nadhani hili pongezi ziende kwa serikali ya awamu ya sita ya Dr. Samia Suluhu Hassan, na kwa kushirikiana na mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya wameweza kwa upande fulani, kwa kweli chini ya Kamishna Jenerali Limo wameweza kudhibiti upande fulani uingiaji wa dawa za kulevya. Kwa hiyo unakuta waraibu wale ambao wanatumia dawa za kulevya hususan heroin na cocaine wamepungua sana. Sasa tunao wabangi na pombe. Kwa hiyo nadhani upande mmoja serikali imechangia katika kupunguza hili, lakini wapo. Sasa unakuta wameacha kutokana na kuadimika kwa unga wenyewe, unakuta sasa wanakuwa wanatengeneza vitu vingine ambavyo vinakuwa kama unga. Kwa hiyo matokeo yake wanakuwa kupata magonjwa mengine badala kupata unafuu wakati wanatumia dawa za kulevya, wanakuta sasa magonjwa mengine yanaibuka. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wamepungua.
Shukrani sana Al Karim Banji, mmiliki wa kituo cha Life and Hope Rehabilitation Organization LHRO nchini Tanzania, kushiriki katika VOA Express. Pata burudani ya muziki Platform akishirikiana na Darasa wanakuambia Natepeta.
Baba Mzanzibari, mama Ketanga Tanga, anavyoniite nikea chakali atiwezi tanga tanga sokwa na vyo nipe betea akula manifikisha gamu sipajo iti mteni mara kina kufa eti mara natinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi anji maji mara kupo maji kuja.
Safi kabisa kibao hicho Natepeta. Tunasikia kutoka kwake nani huyu, Platform wakishirikiana na Darasa. Hawa na muziki tajika kweli kweli, kitu kinaingia safi kabisa. Basi tunaingia katika story yetu ya pili, ambapo ni kutoka huko Tanzania, na ni kwamba mwanafunzi mmoja ambaye amejitazatiti amekuwa akiangalia mambo ya ubunifu na ubunifu wa hali ya juu, inaelezwa kwamba ameunda mfumo ambao unasaidia katika kuweka maji kwenye matanki bila kupoteza maji kama ilivyo ada, ambapo kitu ambacho kinaonekana sana wakati watu wanajaza maji kwenye matanki, maji mengi hupotea. Lakini huyu mwanafunzi kutoka Tanzania ambaye utamsikia sasa hivi anaeleza jinsi ambavyo amefanya hivyo. Sasa amezungumza na mwenzetu huko Tanzania, Idi West, tusikie story yake.
Mahitaji ya rasilimali ya maji yanaendelea kuongezeka duniani. Takriban watu bilioni 4 wanapata uhaba mkubwa wa maji kwa angalau mwezi mmoja kwa mwaka. Hivyo matumizi endelevu ya maji yanasisitizwa na Umoja wa Mataifa. Upotevu wa kiwango kikubwa cha maji kutokana na shughuli ya ujazaji maji kwenye matenki kwa ajili ya matumizi ya nyumbani na maeneo mengine yanamsukuma Juma Kabota, mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika chuo kikuu cha Kikatoliki Ruaha huko Iringa, akisomea shahada ya sayansi ya kompyuta, kubuni mfumo huu wa kusaidia kupotea kwa maji.
kama hujahifadhi maji na sehemu nyingine wao wanahitaji maji, kwa hiyo wao kwao wanapoteza, ni kitu kibaya. Sisi tumekuja na project hapa kwa ajili ya kudhibiti yale maji ambayo yanapotea bila sababu yoyote. Unaona, kwa sababu watu wengi sasa hivi wanatumia matanki alafu hawawezi kusubiri tanki mpaka lijae. Kwa hiyo wanawasha, wanaondoka, waenda nyumbani au kufanya kazi nyingine, lakini wakirudi wanakuta maji yamepotea mengi sana.
Kwa mujibu wa Juma, mfumo huu utaweza kudhibiti upotevu wa maji kwa kuzima pampu pindi maji yanapojaa kwenye tanki.
Shaipa power, hichi kio chetu kinaonesha hapa kama sasa hivi maji hamna. Kwa hiyo hii ina sensi, kwa hiyo maji yanaanza kuingia taratibu taratibu mpaka yanajaa. Tumeka asilimia kwenye kujaa. Inaanza 10, inakuja 20, mpaka ikifika 100 yenyewe kifaa, kuna kifaa mundani kinatambua. Sasa hivi maji kwa 100% kinazima pump. Kwa pump ikishaizima yale maji hayaendi tena. Kwa hiyo hapo hapo tunahifadhi maji, sio upotevu wa maji. Na pia ukishatumia maji mpaka yakiisha, kuna kifaa ndani humu kina sense, kikisha sense kinajua sasa hivi maji hakuna. Kwa hiyo kina pump tena. Kwa hiyo maji yanajaa.
Kutokana na urahisi wa upatikanaji wa vifaa vinavyounda mfumo huu, Juma anaamini utakuwa rahisi na wenye tija kwa jamii.
Kama sisi hapa tumetumia Arduino, tumetumia LCD, tumetumia jumper wire na pia betri kama power supply.
Hata hivyo, bunifu za namna hii zinazoibuliwa na wanafunzi wanaokuwa katika taasisi mbalimbali za kujifunza zinaelezwa kuwa bado hazijapewa mkazo, na hasa ule wa kulelewa ili baadaye zije kuwa na tija katika jamii. Wadau wanaeleza kuwa ni muhimu kubuni na kuendekuwa na mkakati wa kitaifa wa kulea vipaji vya namna hii ili kuwa na tija katika jamii hapo baadaye. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Safi kabisa. Mambo na maji hayo, maji yanapotea sana, kwa hivyo kukitokea ubunifu ambao utapunguza hali ya kupotea kwa maji, bila shaka ni ubunifu tunaukaribisha. Kamiti, twende kwa habari za dunia.
Deni la Kenya limefikia kiwango cha juu licha ya kiapo cha Rais William Ruto cha kupunguza mipango ya nchi hiyo kuchukua mikopo. Jumla ya deni la taifa lilipanda kwa rekodi ya shilingi trilioni 1.56 katika mwaka wa fedha ulioishia Juni 30 hadi shilingi trilioni 10.1, na kukiuka ukomo wa deni la shilingi trilioni 10 kulingana na data iliyotolewa Jumanne. Ongezeko la deni la taifa limechangiwa na mikopo ya nje kupanda na kushuka kwa kiwango cha ubadilishaji wa fedha na kulipwa kwa deni la ndani la nje, hazina ilieleza.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano kwamba Russia iliharibu miundombinu ya kuhifadhi nafaka katika bandari ya Odessa kusini mwa Ukraine kama sehemu ya shambulio la usiku la wa kuamkia jana la ndege isiyo na rubani. Andrei Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine Vladimir Zelensky, amesema kupitia mtandao wa Telegram kwamba shambulio hilo lililenga bandari ya Reni kwenye mto Danube. Gavana wa Odessa Ole Kipa alisema kwenye Telegram shambulio hilo liliharibu hala na vifaa vya kuhifadhia nafaka kwenye bandari hiyo.
Wizara ya ulinzi ya Niger ilisema wanajeshi wake 17 waliuawa katika shambulio la kuvizia siku ya Jumanne katika eneo la kusini magharibi linalopakana na Burkina Faso. Mashambulizi nchini Niger yamekuwa yakipungua tangu mwaka 2021, lakini usalama bado ni tatizo kubwa, hasa kusini magharibi karibu na mpaka na nchi jirani ya Mali. Kwa upande wa Mali, kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa mwaka jana kuliacha pengo la usalama ambalo makundi yenye uhusiano na Islamic State na Al-Qaeda yamejitanua.
Kitengo cha kuhifadhi maiti ambacho ni gari linalozunguka Jumanne kilifika kuwasaidia maafisa wa Hawaii wanaofanya kazi kwa bidii kutambua mabaki ya waliofariki huku kaunti ya Maui ikitoa majina ya kwanza ya watu waliofariki katika moto ambao uliteketeza mji wa kihistoria wa Lahaina wiki moja iliyopita na kuongeza idadi ya waliokufa na kufikia 106. Kaunti hiyo iliwataja waathirika wawili, wakazi wa Lahaina, Robert Dickman mwenye umri wa miaka 74 na Buddy Jantoko mwenye umri wa miaka 79, na kuongeza katika taarifa kwamba waathirika wengine watatu wametambuliwa.
Producer Chrome, when you be a booty type, it's not your time. You with that, when you be a booty type, it's not your time. You with that, unadhani bila wewe tuwezi ishi. Newsflash, tutaishi fiti. Tutakusahau kama kamisi. Na memory tutoe kwa akili. Una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, hiyo ni caution. Kasi uruma singe kuwa na wewe. Usipo change itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance tuliacha last year. Hiyo ndio ufala mista kifikia. Usipo change, kanyanga. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time, you with her. We decide, counter change, it's not your time, you with her. Weni ambie, ebu decide, it's not your time. Unani threat, unani threat, utaniacha, siniache, unatu threat, utaacha kazi, siuache, unadhani tunajali.
Kitu hicho mwanamuziki Meja Genge. Nasikia hiyo beat ni kama ya mwanamuziki mwingine ambaye alitoa kitu ambacho kimetanda sana huko Kenya, Kabebe Kazoze. Hapo anasema we decide mkamiti.
Tunapata fursa kwenda katika kipengele cha barazani ambapo tunakushirikisha pia wewe msikilizaji kwa njia ya simu, wakati ambapo tukiwa tunapata hapa na pale kuweza kujaribu kupigia simu wewe msikilizaji ushiriki. Ninakukumbusha kwamba tulikuandikia kwenye Facebook nini maoni yako kwa wake wanaowatandika viboko waume zao. Haya basi, Mangala Asumani Joseph Mangala, yeye anapatikana kule Kalemie jimboni Tanganyika, anasema kwamba yanauma sana mwanamke kushika jukumu la kumtandika mume wake viboko, kwani hizo ni alama za usaliti na kutafuta sababu za kupewa talaka ili aende akaolewe na mume anayemtaka.
Safi kabisa, msikilizaji, ndipo mambo yalivyo hapo. Maoni ni mengi, lakini pia naambua tuna msikilizaji. Kabla sijamkaribisha msikilizaji, ni kwamba ni story ambazo zimekuwa zikienea mkamiti kama unavyojua. Lakini ni kwamba wanaume inaelezwa kwamba ni vile hawasemi, lakini kutandikwa wanatandikwa. Ndivyo hivyo inavyoelezwa. ila mimi siwezi kusema kwamba nimeshuhudia hayo moja kwa moja, lakini ndivyo inavyoelezwa. Ndio maana yake tukauliza swali hili. Kwanza karibu msikilizaji, jina lako, pahali ulipo, alafu tueleze nini ambacho unachangia kwenye mada hii.
Jina langu naitwa Vincent Kibomana, nipo kusini mwa nchi ya Burundi mkoani Makamba.
Endelea.
Kuhusu swala hilo.
Na maendelea.
Hilo swala ambaye linaelekea kwa kina mama wanaowapiga waume zao, wanachukua jukumu ya kuwapiga waume zao, naweza nikasema kwamba ni aibu sana na tena ni laana. Ani mwanaume alichaguliwa kuwa kichwa wala si mkia au kiungo kingine cha mwili. Kwa hiyo inabidi hata kama mwanaume ni mkesefu, kwa vizuri hawa kina mama wanatafuta njia nyingine ya kuweza kujaribu yani kuweza kutafuta nani suluhu ya maswala yaliyopo ndani ya familia bila kuumiza mwenza.
Safi kabisa, nafikiri ujumbe wako umefika moja kwa moja. Hakuna aliye na ruhusa mkamiti wa kuchukua sheria mkononi, hata asiwe mwanamke, hata na mwanaume mwenyewe pia. Hakuna, sidhani kuna pahali inakubaliwa kwamba mtu akampiga mwingine, au vipi?
kweli
hata leo ni vizuri sana. Ina maana wenza, yani wanafamilia wangekuwa na wanachukua jukumu la kuongea kwanza, yani mazungumzo yale ya kwanza ndani ya familia, wasi kuchukua nani hatua kali.
Safi kabisa.
Mwanaume au mwanamke.
Asante sana msikilizaji, asante sana kwa maoni yako hayo. Naona mkamiti tusome mengine ambayo wameandika. Huyu Elder Bernard Sang anasema yuko hakusema yu wapi, lakini anasema kama jamii ya Wakalenjin hapa Kenya, kumpiga mwanamume ni mwiko kabisa, ingawa hakuna sheria iliyoko, lakini kinapingwa kabisa, ni swala linapingwa kabisa siku hizi, kupigana ni kama imeisha. Ndivyo anavyosema
Peter Kibe. Yeye hajasema anaandika anatokea wapi, anasema ni kosa kujua wanawake wameandika hapo wakiunga mkono kwamba ni vyema wapige waume. Endelea. Ni ujumbe wa msikilizaji.
Sasa mvile na mimi naona ni wengi sana na muda nao ndio umekwisha kabisa. Labda tu tuwashukuru Wenza Prizi, Saidi Msafiri, Joseph Katembe, Vincent Sibomana, Ezelo Philip Tali na vile vile David Sachenga na pia Situwei na Abdul Yusuf pamoja na Gitao Idhewashiro. Nyote kama ninavyosema kila wakati, mjadala uishii hapa studio, muda ndio umekwisha, lakini zaingia kwenye mtandao ukaendelea na mazungumzo hayo. Sasa basi tusikie kibao hiki, naambiwa na mwelekezi wetu Aida Isa kwamba ni kipya kabisa. Huyu msanii mwana mitindo mwanamuziki Diamond pamoja na Koffi Olomide
wanasema
achi
achi
achi.
Mama Dangote
kwenda ndani ya VOA Express kutoka studio namba 15 za VOA hapa mjini Washington DC.
Mkamiti, unajua sio, of course sio mara ya kwanza kwa Diamond kushirikiana na huyu bwana huyu.
Haswa Koffi Olomide.
Wameangusha kitu kingine kilivuma mbaya sana. Nafikiri kwa sababu ya success ama vile ambavyo kiliweza kutanda wamerudi tena
na chemistry
eh?
Inakwenda sawa.
Na nimeona kwenye mitandao ya kijamii, na sitasema majina, lakini nasikia huko Kenya kuna msanii mmoja anaambiwa kwamba amejaribu kuiga yale ambayo Diamond alifanya na Koffi Olomide, akatoa wimbo lakini biti zinasikika zinafanana. Sisemi kitu, sisemi nani, lakini nimeona tu kwenye mitandao.
Haya basi, msikilizaji, mambo mazuri haya hakikisha unayapata kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa, muda na wakati kama huu, kupitia radio zetu shirika huko eneo la Afrika Mashariki na Kati. Hali kadhalika tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, kisha unabonyeza VOA Express kusikiliza matangazo haya murwa kutoka studio namba 15. Tunaelekea wapi, BMJ?
Twende nchini Kenya, ambako ombi limefikishwa katika bunge la taifa hilo kutaka mtandao wa TikTok kufungwa kabisa kwa misingi kwamba unaharibu tabia za Wakenya na kwamba maudhui yanayochapishwa kwenye mtandao huo ni ya ngono na yana maneno machafu na yanachochea tabia mbaya katika kati ya vijana. Kenneth Bwire mwenzetu amefanya mahojiano na mtumiaji wa TikTok katika taifa hilo, David Bett, anayeanza kueleza namna wa Kenya wanavyotumia mtandao huo.
Ni juu ya maadili tu, like tabia zenye ziko huko. Utapata TikTok, kuna watu wanajua kutumia na kuna wenye wajua. Mchana saizi utapata 90% ni watu wanajielewa, wanajua kinyanganyiro. Utapata ni watu wanauza vitu, like nauza nguo, wanafanya nini. But masaa ya jioni akifika huko sasa ndio, huko sasa ndio Sodoma na Gomora yenyewe. Utapata, utakuta mtu kama media DJ, DJ explain some song. So ataruhusu watu wenye wanaingia live waingie na video. Hilo ni sharti la kwanza. Alafu wengine ni waingie maybe wakiwa uchi.
Watu wanaingia uchi kwenye mitandao?
Yeah, mtu anaingia uchi live, anaambiwa dance, ataambiwa afanye mambo machafu hapo, huyo sasa utapata ni video ya amewekea ngoma, si utapata wakidance, watakuwa wananiungua viuno wakiwa uchi. Alafu sasa wale wenye, kuna wale sasa watu wenye wako hapo viewers, kuna wale viewers wenye hawaonekani kama wako hapo, lakini wako hapo, utaona tu kwa namba sasa juu kwamba kuna watu 500 wanaoangalia, kuna watu 700, pengine inafika hadi watu 2000 wanaoangalia mkiwa uchi, mkidance, mkiwa uchi, mkifanya mambo machafu hapo. Kuna wenyadi wanafanya ngono peupe kwa hizo kamera. Kuna mwenye atakuwa hapo, yeye anawaitisha pesa, atakuitisha, atawaitisha pesa maybe kila mtu atoe 100, alafu ndio muweze kumwangalia akiwa uchi media akijifanyia vitendo fani hapo. Na ni place chafu, like ni place chafu sana. Ukiingia pale hata wewe mwenyewe unajitaka uingie na identity yako. Wengi wenye nimeona personally ni wasichana, unakuta ni wasichana wadogo wenyewe inaanza kuwa na ule uoga, like ni wasichana wadogo wadogo wanaharibiwa. Kwa wale wenye wa mama miaka imesonga kidogo ni wachache nao, au wengi wakunja by the way, like hao walisha kauka hiyo direction, like ni wachafu, wachafu ya ukweli.
Petition anasema kwamba ukiingia TikTok huwezi taka kutoka.
Ni kama addiction, ujue kama ni watoto wadogo wenye akili hajakomaa aweze kujua this is wrong, nilipatana na kitu kibaya sasa kirudi huko. Kama ni mtu mwenye bado anataka hivi kuenda kuona this is what people do and all, ataenda hivyo kila siku akienda kuangalia, na ile kuna ile magic bullet, ile kukua exposed kwa kitu kila siku, kuna venye itakuingia upate umezoea, upate kwamba lazima jioni ikuwe ni dozi yako, unakimbia pale kwenda kuona 1, 2, 3 and then unarudi. So polepole tu unakuwa addicted, inaharibu watu by then.
Kiongozi wa wengi bungeni, hata kiongozi wa walio wachache bungeni na wabunge wengine wanasema hawezi kufunga tu, lakini kuwepo namna ya kuzuia watu wanaweka nini. Linawezekana katika mazingira ya Kenya?
Wakenya ni wajanja sana by the way. Sorry to tell you. Kenya ni mtu mwenye uwezi mzuia akitaka kuona kitu. Uwezi ni control at least usione kitu cha mtandao when I know kuna zenyeneza manufa. Hivi ni vitu za morality. Either watu wenyewe waamue kuchange tabia, vitu uwezi control tabia za mtu. Kama angeamua ni direction ya maisha anachukua, atachukua.
Safi, ndivyo mambo yalivyo. Huyo petition ambaye Bwili anamzungumza anajulikana kama Bob Ndolo, ambaye anataka bunge pia liamurishe mamlaka ya mawasiliano kutathmini swala hilo namna TikTok inavyo kusanya taarifa za siri za Wakenya. Mkamiti.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kwa siku ya leo. Shukrani msikilizaji kwa mchango wako na kuwa nasi katika wakati huu kusikiliza VOA Express. Hapa studio nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Hali kadhalika mwongozaji wa matangazo haya ni Aida Isa. Tunakuacha na kibao We Decide kutoka kwake Media.
Kwa akili, una behave ni kawe tuko na option. Pia sisi, iyo ni caution. Kasi uruma, singe kuwa na wewe. Usipo change, itabidi nitembeze. Last chance, ati last chance. Last chance, tuliacha last year. Yonje upala mista kikikia. Usipo change, kanyanga. We niambie, ebu decide. Sina iyo time, iyo wiza. We niambie, ebu decide. Sina iyo time, iyo wiza. We decide, kauta change. Sina iyo time, iyo wiza. We niambie.